សមាគមអ្នកដែលធ្វើការងារការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថ្វីត្បិតតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផ្ដល់អំណាចឯករាជ្យដល់ស្ថាប័នតែ3មែនក៏ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគួរតែមានស្ថាប័នឯករាជ្យទី4គឺសារព័ត៌មានដើម្បីជួយធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ស្ដីពីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករាឆ្នាំ2022សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសៃម៉ូនីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកវីក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងផងថានេះជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលយើងបង្កើតនៅឆ្នាំ2022នេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួប80ឆ្នាំនៃការបង្កើត VOA បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មាននឹងវិស័យនេះបានដោយក្រឡេកមើលទៅក្នុងវិជាជីវៈនេះដោយជាក់លាក់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងនៅជុំវិញពិភពលោកផងបាទហើយយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយបានលោកដុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីចែករំលែកទាំងពុទ្ធិចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកវីនៅក្នុងកម្មវិធីដំបូងរបស់យើងនេះដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូចលោកបានជ្រាបហើយថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានវិវត្តមកច្រើនដំណាក់កាលហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមិនជជែកគ្នាអំពីការវិវត្តតាំងពីដើមទីមកទេយើងក៏លើកមើលត្រឹមតែ20ឆ្នាំចុងក្រោយទៅចុះបាទយើងឃើញមានការវិវត្តសារព័ត៌មាននេះតាមបែបប្រពៃណីពីកាសែតទស្សនាវដ្តីពីព្រឹត្តិបត្តិបាទរួមទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ផងបាទហើយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមបែបអនឡាញហើយនឹងចុងក្រោយបំផុតនេះបាទគឺជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទយើងហៅថា social media មាន Facebook និង YouTube Instagram អីជាដើមដែលកំពុងពេញនិយមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលมันមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនោះគឺពាក្យថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចសិនបាទថាតើស្អីទៅវិជ្ជាជីវៈឬក៏ក្រមសីលធម៌បាទនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះតើគេសំដៅទៅលើអ្វីហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាលោកវីបាទ
សូមអរគុណលោកសាយមនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបង្កើតថ្មីរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះបាទហើយកុំឲ្យខាតពេលដោយសារតែលោកសាយមនីបានលើកសំណួរសំខាន់ហើយសំណួរនេះល្អណាស់បាទដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានស្ដាប់ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលទើបចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យ Digital ឬក៏យើងហៅថានៅក្នុងសង្គមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងសង្គមយើងមានវិជ្ជាជីវៈច្រើនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈមួយទៀតដូចជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាវិជ្ជាជីវៈសេរីដូចគ្នាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះហេតុអីបានជាយើងលើកអំពីវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈនៅត្រង់ថាអ្នកដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះគឺមានគោលការណ៍មានចំណេះដឹងមានការអនុវត្តក្រមសីលធម៌និងមានតួនាទីភារកិច្ចក៏ដូចជាការកំណត់ក៏ដូចជាការយើងហៅថាការចាប់បង្ខំឲ្យគោរពនៅក្រមសីលធម៌នៅវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹង
អរគុណលោកវីដែលបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទថ្មីថ្មីនេះដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមានអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះមួយចំនួនបាទត្រូវបានរងការរិះគន់អំពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ស្របទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះ លោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេបាទថាតើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលគេអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអត់បានជាពេលខ្លះទទួលការរិះគន់ពីសាធារណជនឬក៏សូម្បីតែពីអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ
ជារួមយើងដឹងហើយថានៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានយើងទេលោកសាយមនីវិស័យណាក៏ដោយការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាវាតែងតែមានឆកល្វែងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកអនុវត្តហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីវិស័យសារព័ត៌មានទៀតសោតគឺមានន័យថាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបើសិនជាយើងពិនិត្យមករយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយដោយលោកសាយមនីបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងរបត់ដែលវិស័យសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានរបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាខុសៗគ្នាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាំងពីដែលដើមឆ្នាំ2000មកបាទឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2000-2010អីហ្នឹងមកគឺយើងមិនទាន់មានការរីកចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធ Digital អ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមទេយើងភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌ព័ត៌មានបែបប្រពៃណីហើយដោយសារតែយើងពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានបែបប្រពៃណីនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់យើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដោយសារតែគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំហើយគាត់សុទ្ធតែយើងថាមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកាលពីពេលហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនដែរល្អប្រសើរច្រើនមិនមែនមានន័យថាដែលមិនមានកន្លែងឆក់ល្វែងទេដូចជាយើងពិនិត្យមើលនៅលើទំព័រទស្សនាវដ្ដីទំព័រកាសែតកាលពីពេលនោះខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរថាកាសែតផ្ទាំងធំៗហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅមានការផ្សព្វផ្សាយការបង្ហោះឬមួយក៏ការចេញផ្សាយនៅលើទំព័រមុខហ្នឹងគឺមានដូចជារូបភាពឈាមអីចឹងជាដើមរូបភាពដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីអីចឹងជាដើមនៅលើទំព័រទស្សនាវដ្ដីខ្ញុំសង្កេតឃើញមានច្រើនណាស់បាទនៅចន្លោះឆ្នាំ2010មកឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញមានកំណើននៃការរីកចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធ Digital ហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញមានការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាពលរដ្ឋមានយុវជនហ្នឹងដែលគាត់ដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Digital អញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតយើងសួរថាតើពួកគាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តចង់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានតើគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សាលាវិជ្ជាជីវៈគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានអំពីការសរសេរព័ត៌មានទេអំពីការថតរូបទេអំពីការថតវីដេអូឬមួយក៏ការធ្វើបទបង្ហាញនៅចំពោះមុខកាមេរ៉ាដែលយើងហៅថាកាមេរ៉ា presentation ហ្នឹងថាតើគាត់ដែលបានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំថាមានភាគតិចបំផុតស្ទើរតែមិនមានដែលគាត់បានចូលរួមហើយនឹងទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ក្រមសីលធម៌
បាទអ្នកជំនាញបាទខាងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបានណែនាំថានរណាក៏អាចក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដែរតែមិនមែនគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមហាក់ដូចជាការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវការការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីយល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះតើក្រមសីលធម៌ហ្នឹងបាទវាបន្តិចបង្អាក់ការធ្វើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះថាបើយើងអនុវត្តតែក្រមសីលធម៌មែនតើនោះគឺយើងប្រហែលឧទាហរណ៍អ្នកសារព័ត៌មានសើបអង្កេតត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតឬក៏សុំច្បាប់គេជាមុននឹងទៅសើបអង្កេតរឿងពុករលួយរឿងព្រៃឈើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏រឿងជលមន់ចាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តក្រមសីលធម៌នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់តាមសាលាយអស់ហ្នឹងតើអ្នកកសែតឬអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអាចបំពេញការងារដែលពលរដ្ឋឬក៏អ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាចង់ដឹងចង់មើលចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានទេលោកវីបាទ
អ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមានទស្សនវិជ្ជា2ដែលយើងគួរពិចារណា ទិដ្ឋភាពទី1រឿងទិដ្ឋភាពក្រមសីលធម៌របស់សារព័ត៌មានហើយទិដ្ឋភាពមួយទៀតគឺទិដ្ឋភាពនៃការចាប់បង្ខំឬក៏ទិដ្ឋភាពនៃការរឹតត្បិតរបស់មន្ត្រីសាធារណៈឬយើងហៅថាមន្ត្រីរដ្ឋដែលយើងសម្ដៅទៅដល់អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាដើមការរឹតត្បិតរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈឬមួយក៏ការកំណត់អំពីការដើរហើរការយកព័ត៌មានការហាមប្រាមចំពោះការអនុវត្តសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាជាសកម្មភាពបន្តុចបង្អាក់វាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលវាអាចនឹងជាការហាមឃាត់ជាការរារាំងចំពោះសកម្មភាពឬក៏ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានมันអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏มันអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗនិងដើម្បីបំរើទៅដល់សាធារណជនទូទៅទៅវិញទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឬមួយក៏ក្រមសីលធម៌នេះយើងសួរថាតើក្រមសីលធម៌វាអាចបន្តុចបង្អាក់ទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវបានទាមទារឲ្យអនុវត្តក្រមសីលធម៌មានន័យថាពួកគាត់មិនកាត់បន្ថយការរាយការណ៍របស់ពួកគាត់ឬមួយក៏ពួកគាត់នឹងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទេឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចជាការប៉ះដៃលោកសាយមនីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងក្រមសីលធម៌មានន័យថាក្រមវាដូចជាច្បាប់អញ្ចឹងក្រមបាទគឺជាតាការតាក់តែងដូចជាច្បាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការតាក់តែងច្បាប់នេះមិនមែនអាជ្ញាធររដ្ឋគឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះដើម្បីយកមកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តទេក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាការតាក់តែងឡើងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយក្រមសីលធម៌បើយើងនិយាយអំពីរឿងពាក្យថាសីលធម៌នេះគឺមានន័យថាវាគឺជាការសារព្រោះអំពើល្អហើយបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថាក្រមមានន័យថាគឺជាការសារព្រោះគឺជាការប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍ណែនាំដែលល្អបាទគោលការណ៍ណែនាំដែលល្អឬក៏គោលការណ៍ណែនាំដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានណាអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននេះកាន់តែមានតម្លៃ
សូមអរគុណលោកដប់២បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់យើងគឺកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយមានលោកដប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាប្រចាំខែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022នេះតទៅបាទលោកវីតកតងទៅនឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះនៅពេលដែលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា6 7ឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំឃើញនៅមានការអនុវត្តមួយបែបដែលមានមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការឬក៏ឯកឧត្តមឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននោះបាទគាត់ចូលចិត្តចែកអំណោយដល់អ្នកសារព័ត៌មានបាទឬក៏យើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាគាត់ពេលខ្លះហ្នឹងឲ្យលុយឲ្យកាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ទទួលយកអំណោយកាដូឬក៏លុយកាក់អីពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីជាដើមចឹងទៅបាទតើការអនុវត្តនេះបាទវាស្របឬក៏វាផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះទេហើយទង្វើនេះនៅមានទេនៅកើតមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកវិ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាសកម្មភាពនេះគឺនៅបន្តកើតមានហើយខ្ញុំគិតថាវាស្ទើរតែคล้ายទៅជាទម្លាប់ទៅជាវប្បធម៌មួយទៅហើយដែលមន្ត្រីនៅចូលចិត្តផ្ដល់ជាលុយកាក់ឬមួយក៏ផ្ដល់ជាអំណោយអីផ្សេងៗទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងពេលខ្លះលោកអត់បានយល់ច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឬផ្ដល់អំណោយទាំងអស់ហ្នឹងទេរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបានដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏បានដាក់ខ្លួនហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួនឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាគ្រាន់តែជាដៃជើងរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនហើយបានប្រើប្រាស់នៅវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនទៅជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងហៅថា ព័ត៌មានពិធីការព័ត៌មានមន្ត្រីចែកអំណោយព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានលោកប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្វីក៏ដោយគឺជាសិទ្ធិគឺជាសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគប្បីយើងមានការយល់ដឹងគឺថាដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាវិជ្ជាជីវៈសេរីដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមានអំណាចហើយមានឯករាជ្យភាពដោយតុលាការអញ្ចឹងមានឯករាជ្យភាពមានសិទ្ធិមានសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមាននរណាម្នាក់មកចាប់បង្ខំបាមកចង្អុលបង្ហាញមកគំរាមកំហែងឬមួយក៏មកទិញទឹកចិត្តមកផ្ដល់សំណូកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសរសេរព័ត៌មានអ្វីមួយទៅតាមការចង់បានទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងលោកប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីបំរើនៅការចង់បានការទៀមទារបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងឬមួយក៏មន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងមានន័យថាយើងបានដាក់តម្លៃខ្លួនយើងហ្នឹងគឺខុសពីអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់តួនាទីហើយនិងគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបានសួរថាចុះដោយសារយើងសេរីអញ្ចឹងដោយសារតែគេឲ្យលុយឲ្យកាក់អញ្ចឹងដោយសារតែដែលការសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគប្បីធ្វើម៉េចបានយើងហៅថាយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើកិច្ចការងារមិនស្ថិតក្រោមបុគ្គលណាមួយមិនស្ថិតក្រោមមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ខ្ញុំមើលឃើញជាទូទៅសំបីតែនៅក្នុងការបង្រៀនក៏គេមានដែរក៏គេមានលើកឡើងអំពីរឿងគេហៅថាការសរសេររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងវាលុះត្រាតែមានតម្លៃជាព័ត៌មានដែលយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងតែងតែប្រើពាក្យមួយថា newworthy មានន័យថាមានតម្លៃជាព័ត៌មានឬមួយក៏ភាសាមួយទៀតគេហៅថា new value មានន័យថាតម្លៃជាព័ត៌មានអត់ចាំបាច់មានបកគលណាថាអូឥឡូវរឿងនេះរឿងធំអ្នកសារព័ត៌មានបងឯងសរសេរទៅមិនអញ្ចឹងទេបាទមិនអញ្ចឹងពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានកាលណាខ្លួនគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងយើងដឹងថារឿងនេះគឺរឿងធំរឿងនេះគឺរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមរឿងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈយើងហៅថា public interest ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែសរសេរហើយมันអាចមានបុគ្គលណាមួយថាហេរឿងហ្នឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងហ៊ានសរសេរវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្ញុំវាប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងអត្តកម្បាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនត្រូវសរសេរព្រោះខ្ញុំរោស៊ីផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានអនុវត្តប្រះចាក់ពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រះចាក់ពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវវិជ្ជាជីវៈលុះត្រាតែយើងអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់យើងបាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយបាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺมันមានបកគលណាมันមានស្ថាប័នណាមកបង្ខិតបង្ខំមករៀបរៀងយើងដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះมันឲ្យយើងសរសេរព័ត៌មានអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាមានតម្លៃជាសារព័ត៌មានឬមួយក៏មានតម្លៃជាព័ត៌មាននោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដុកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់យើងគឺកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទទូវីលោកលើកឡើងអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីអីជាដើមពលគឺជាវិជ្ជាជីវៈសេរីដែលអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយមិនភ័យខ្លាចឬក៏មានភាពលំអៀងបាទតើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយសេរីនេះបាទដោយឥតភ័យខ្លាចដោយឥតលំអៀងនេះបាទវាជួយយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងនិយាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហើយតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅបាទសាធារណជនទូទៅបាទសិនជាអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះគោរពក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវពេញលេញនោះលោកពីបាទ
ជារួមក្នុងទស្សនវិជ្ជា2នេះគឺវាមានតម្លៃដូចគ្នាលោកនីបាទទី1បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគុណតម្លៃនិយាយអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសដែលយើងទទួលបានខ្ញុំជឿថាតម្លៃអ្វីក៏ដោយគឺមិនធំជាងតម្លៃកិត្តិយសដែលយើងអាចរក្សាទុកបានទោះបីជារូបរាងយើងវាទៅជាស្អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាយើងរក្សាទុកនៅតម្លៃជាកិត្តិយសដែលយើងបានបន្សល់ទុកនៅពេលដែលយើងមានជីវិត នៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងអាចបង្កើតនៅតម្លៃជាកិត្តិយសនឹងបានហើយដោយពាក្យចាស់លោកពូលថាទូកទៅកំពង់នៅអញ្ចឹងបាទកំពង់នៅគឺមានន័យថាយើងរក្សាទុកបាននៅអ្វីដែលជាតម្លៃនៃកិត្តិយសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះបើសិនជាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគេអ្នកសារព័ត៌មានគេទទួលលុយទទួលកាក់ជាសំណូកអីផ្សេងផ្សេងគេមានគេបានហើយយើងអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយយើងមិនមានមិនបានអាហ្នឹងវាមិនលើកទឹកចិត្តទេយើងទេឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅដល់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅវិញទេលោកសាយមនីត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយផ្សេងទៀតថាតើវាមានតម្លៃអីសម្រាប់សង្គមវាមានតម្លៃធំធេងណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាការពិតសង្គមណាក៏ដោយគឺវាតែងតែមានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកុម្មុយនីប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រគាត់ថាអំពើអយុត្តិធម៌ឬមួយក៏អយុត្តិធម៌សង្គមឬមួយក៏ការភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាដែលវាមានតិចវាមានច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមស្ថានភាពនឹងទៅតាមការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមមួយមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរឿងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រដោយសារតែរឿងចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយដែលយើងទាមទារឲ្យមានបុគ្គលដែលមានសេរីភាពពេញលេញបុគ្គលដែលអាចមានតួនាទីឯករាជ្យចេញពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដោយលោកបានជ្រាបហើយថាស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគេចែកចេញជា3មានន័យថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការហើយស្ថាប័នទាំង3ឲ្យមែនទែនទៅនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគឺមានឯករាជ្យភាពផ្សេងពីគ្នាមិនមានស្ថាប័នណាមួយមានអធិបុលនៅលើស្ថាប័នណាមួយទេរួមជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈឬក៏យើងហៅថាអំណាចមួយទៀតដែលយើងហៅថាអំណាចទី4ហ្នឹងគឺអំណាចសាព័ត៌មាន
លោកវីត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកលើកឡើងស្ថាប័ន3ដែលមានឯករាជ្យភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅហើយចាំបាច់អីដែលកម្ពុជានឹងត្រូវការអំណាចឯករាជ្យទី4បាទសារព័ត៌មានទៀតបើយើងមាន3ហ្នឹងទៅហើយបាទតើអំណាចទី4សារព័ត៌មានហ្នឹងវាចាំបាច់ទេនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកវី
ហេតុអីបានជាវាទាមទារឲ្យមានអំណាចសារព័ត៌មានជាអំណាចឯករាជ្យដែរដោយសារតែរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែរឿងការចែករំលែកនៅធនធានសង្គមមិនស្មើភាពគ្នារឿងនីតិរដ្ឋភាពដោយសារតែរឿងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាទាមទារឲ្យមានស្ថាប័នដែលមានអំណាចឯករាជ្យដើម្បីជួយឃ្លាំមើលដើម្បីជួយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអ្នកកាន់អំណាចឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានដឹងចុះឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយថាឧទាហរណ៍អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមមួយឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរួមជាមួយនឹងតុលាការនឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអស់ទៅហើយនឹងយើងសួរថាចុះអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះអ្នកដែលទទួលរងនៅឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកដែលទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមពីបុគ្គលដែលមានអំណាចយើងសួរថាតើបាននរណាទៅការពារគាត់បាននរណាដែលជាអ្នកទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅជំរាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនុកវីបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីថ្មីស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណលោកណុកវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ